Du lytter til P1.
Hej Thomas Sehested.
Hej.
Velkommen til Danmarks Radio. Jeg er sådan noget den alder, hvor mine børn lige ved at flytte hjemmefra, ikke?
Mm-hmm.
Men så har jeg også overvejet sådan lidt flygtigt, men dog trods alt lidt at flytte til Indien.
Ja.
Men hvor skal jeg så flytte hen egentlig?
Jamen, det, jeg ved præcis, hvor du skal hen.
Ja.
Du skal flytte til Goa.
Goa? Ja.
Goa er blevet, især efter corona, stedet for Indiens kreative. Altså masser af filmfolk, musikere, kunstnere
er taget til Goa, fordi tingene er lidt nemmere, der er billigere.
Så ligesom med, du ved, Bornholm og Møn og Skagen, og så tager det 50 minutter at flyve til Bombay fra Goa.
Det indiske valg er netop begyndt, men resultatet får vi ikke lige foreløbig, for valghandlingen i Indien er et gigantisk logistisk projekt over 44 dage, hvor 970 millioner indere skal stemme. Det er altså mere end 10% af verdens samlede befolkning, der går til valg. Aldrig før i verdenshistorien har så mange vælgere stemt ved et demokratisk valg. Valgdelegerede vil i den kommende tid rejse rundt i hele landet fra det sneklædte Himalaya i nord til den dybeste jungle i syd med små digitale valgmaskiner. Der er en historie om en delegation under den seneste valg i 2019 rejste i 4 dage for at nå frem til en lille landsby for at få en enkelt gammel mand til at stemme. På trods af valgets enorme omfang og kompleksitet er resultatet stort set givet på forhånd. Modi, der har siddet på magten i 2 perioder fra 2014, vil sandsynligvis vinde en 3. periode. For Modi er mere populær end nogen anden demokratisk leder. Under Modi har Indien oplevet den højeste økonomiske vækst i verden, der om få år vil gøre landet til verdens 3. største økonomi efter USA og Kina. Modi er samtidig ved at positionere Indien som det globale syds leder og geopolitisk som et vestligt alternativ til Kina. Hvor Gandhi sikrede landets selvstændighed, er Modi ved at løfte landet op til en global supermagt. Men hvem er Modi? Hvorfor er han så populær? Men også så kontroversiel, at han indtil for få år siden ikke kunne få indrejstilladelse til USA. Og hvilken forvandling er det, Indien befinder sig midt i? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det har jeg inviteret Thomas Sehested. Thomas er tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i Indien, og nu selvstændig rådgiver både herhjemme og i Indien. Velkommen til, Thomas.
Mange tak.
Thomas Narendra Modi, som han hedder, han har 89 millioner følgere på Instagram, men han følger selv 0. Er det et meget godt billede på, hvem han er som premierminister?
Ja, det tegner sådan set billedet meget skarpt i den forstand.
Så er vi færdige med programmet.
Det var det. Ja. Nej, altså det viser jo noget om Modis ageren i forhold til en offentlighed.
Mm.
At det er envejs. Med få undtagelser går han ikke i dialog med sit publikum eller med pressen. Han har ikke holdt en pressekonference, altså en åben pressekonference, siden han tiltrådte.
Nej. Og så har han jo en meget sådan personlig, kan man sige, vigtig fortælling om sig selv, som bliver bragt igen og igen, eller som kommer op igen og igen, når man taler om ham. Det er, at han kommer fra ydmyg kår. Han er søn af en tesælger, og tilhører sådan en mellemkastesystem. Han er ikke lavkaste, men sådan en mellemkaste. I hvert fald kommer han fra et relativt fattig baggrund. Og det er altså en historie, han godt kan lide at fortælle om sig selv. Hvad betyder den historie for ham, tror du, politisk?
Det betyder en masse i forhold til politisk og sådan anden legitimitet. Altså, at han er en mand af folket. Han har oplevet, om ikke sådan den yderste fattigdom, men så kommer han, som du siger, fra ydmyge kår, og har oplevet ligesom alle sider af Indien gennem hans rejse fra søn af en tesælger til at blive Indiens mægtigste mand. Og det giver jo en legitimitet, også fordi det står i modsætning til hans klassiske modstandere, altså i Kongresspartiet.
Som er det store sådan indiske parti, som har haft magten i mange år.
Ja, som i virkeligheden var dem, der, Gandhi og Nehru og hele Gandhi-familien, som jo bliver beskyldt for at være sådan nærmest et dynasti. Mm. Godt nok at tale de fattige sag, men nærmest som prinser og prinsesser har de efterfulgt hinanden i sådan et nærmest kongerække. Og Modis ligesom det her med en mand af folket, der har oplevet, det giver jo sådan, at han ved, hvad han taler om. I modsætning, kan han så sige, til de sådan lidt entitled Gandhier.
Men der er sådan alle mulige historier om Modi som barn, og det er også lidt svært at blive klog på, hvad der egentlig er sandt. Der var sådan en historie om, at han havde været oppe og slås med krokodiller i den lokale flod og sådan noget. Men det er lidt svært at regne ud, fordi det er nogle, kan man sige, velvillige biografforfattere, der har skrevet hans biografi, ikke?
Jo, altså der er mange myter omkring Modi, både i forhold til hans opvækst, i forhold til hans uddannelse og i forhold til sådan på et tidspunkt, hvor han vandrede i bjergene for at, om så måske, finde sig selv og finde sit Indien. Mm. Og der er stadigvæk sådan, man kan høre, for nylig var der nogle ministre, som sådan sagde, at Modi sover faktisk ikke. Fordi han har jo så travlt med hans livsprojekt, som er et stærkt Indien. Ja. Men hvis man dykker lidt ned i nogle af de her ting, som nogle forskere har gjort, så kan det være lidt svært at sådan helt verificere, fik han nu den der universitetsgrad, eller hvordan var det? Men i virkeligheden er det ikke så afgørende, fordi det er en del af mytedannelsen omkring Modi, som er så stærk.
Men en ting, som i hvert fald ligger sådan nogenlunde klar, det er, at han som 8-årig bliver medlem af den hindu nationalistiske paramilitær organisation RSS, som er en form for spejderbevægelse, sådan en paramilitær spejderbevægelse, kan man sige det? Kan du sige lidt om, hvad det er for en organisation?
Ja, altså det er en organisation, der sådan bliver knæsat for cirka 100 år siden, hvor hindu-nationalister, altså som var i modsætning til sådan nogle som Mahatma Gandhi og Nehru og sådan noget, og kæmpede for et hindu-Indien. Og for at kæmpe for et hindu-Indien, så skulle man have en stærk, sådan lidt semi-militant opdragelse af de unge mennesker, så de fik den rette lærer, de blev opført så ordentligt osv. Så RSS, og det er vigtigt, hvis man skal forstå Modi, er en bevægelse. Altså det er, og Modi er formet af langt mere end politik. Altså det er en bevægelse, det er sådan et, jeg tror sådan historisk kan man nok sammenligne det lidt med zionismen. Mm. Altså den der tankegang om, at indere, det vil sige i det her tilfælde hinduer, hænger sammen med jorden. Altså der er en tæt kobling mellem land, folk og religion.
Og det er nærmest en etnisk bevægelse mere, måske, end det er en religiøs bevægelse, eller i hvert fald en underlig sammenblanding af noget etnisk og noget religiøst. Men ja, altså det gør det jo lidt specielt.
Ja, og det der er, altså hvis man så ser på, fordi så bruger vi begrebet hindu-nationalisme sådan lidt i flæng for at ligesom parkere det her et eller andet sted. Men i virkeligheden handler det ikke så meget om hinduisme. Det er en etnisk religiøs bevægelse, som også har som har en udlægning af hinduismen, som rigtig mange hinduer faktisk ikke kan kende sig selv i.
Okay.
Fordi hinduismen er jo mærkelig som religion. Mm. Den har ikke nogen stifter.
Nej.
Den har ikke et sæt hellige skrifter. Den har ikke nogen, der bestemmer, hvad der er den rette lære.
Mm.
Men i Modis udgave, RSS udgave og det politiske parti, som Modi er repræsentant for, BJP, der har man i virkeligheden lånt lidt af islam og kristendom, for at sådan cementere lidt. Der blev åbnet et stort tempel her i januar, hvor hindu-nationalisterne siger, at det her er vores Vatikanet, det her er vores Mekka. På den måde at cementere, at hinduismen, altså, om man så må sige, de tager ejerskab på en særlig udgave af hinduismen.
Og så er det en kontroversiel organisation også, fordi de har været inspireret af Hitler og sådan nogle, og Mussolini, er det rigtigt?
Ja, altså især sådan italiensk fascisme var inspirator for den blev stiftet, så vidt jeg husker, i 30'erne, men var jo inspirationskilde ligesom også mange andre steder i verden, inklusive Danmark, altså at denne her sådan semi-fascistiske eller helt fascistiske forestilling om nationen som en krop med hoved og arme og sådan en organisme nærmest, som meget gerne skulle have en stærk mand i front. Det passede til den tid.
Og interessant nok, så var det jo faktisk et RSS-medlem, der myrdede Gandhi i 48. Han hed Nathuram Godse, og jeg googlede hans navn her, og så stod der, det første der stod, det var, så kommer Google med sådan nogle klassiske forslag til, hvad folk så har stillet af spørgsmål i forbindelse med hans navn, og der står, var Godse et godt menneske? Og det trykker jeg så på. Og så står der så, Nathuram Godse is definitely greater than Gandhi because of the mere selflessness of intention. Gandhi was not a person who would have sacrificed his own popularity for the country. However, Godse was ready to sacrifice his own popularity, goodwill and respect. Det er ret vildt, at det står der, synes jeg.
Ja, altså inderne og hvad skal man sige, den hindu-nationale bevægelse har jo åbenlyst sådan et lidt skizofrent forhold til Gandhi.
Ja.
Fordi det gandhiske program om ikke-vold og fredelig sameksistens på tværs af religioner osv. osv. Står hvad skal man sige, især på det tidspunkt i modsætning til den hindu-nationale idé. Jeg tror, RSS vil sige, at Godse faktisk lige havde meldt sig ud af RSS.
Okay.
Men for at lægge dog en lille sådan armslængde. Men det er ikke ualmindeligt i Indien i dag, at høre folk tale om Godse som en helt.
Ja.
Man kan sige, at altså, hele forholdet til Gandhi er sådan relativt ligesom nu begrænset til, at man bruger gandhiske symboler. Altså hvis du flyver med Air India, det store selskab fra Indien, så er der sådan et par Gandhi-briller på siden, og så fejrer man 150 året for hans fødsel. Og når der kommer udenlandske statsledere, kronprinsparet dengang var i Indien, de besøgte så nogle af de hellige steder for Gandhi, eller der ligesom er forbundet med Gandhi-kulten.
Jamen, han er jo en mytologisk figur i Vesten, Gandhi, ikke? Og ja. Det skulle man også tro, han var i Indien nu, vil jeg have gættet på, han var. Og det er han vel også til dels, eller hvad?
Ja, det, altså Gandhi er jo for stor til, at man for alvor sådan kan gøre noget ved ham. Mm. Så, men ved at, om man så må sige, placere ham som en sådan historisk artefakt, hvis claim to fame er det her med at have samlet Indien mod briterne. Altså, det er altså sådan en folkelighed. Det kan de jo ikke tage fra ham, og det er de nødt til at håndtere. Men hvad skal man sige, gigantiske idealer og idéer er...
Især om pacifisme.
Ja, og også i forhold til, altså, hvad er det for et Indien? Altså, Modi og hindu-nationalisterne har, eller noget af det Modi har været dygtig til, det er jo at være sådan erhvervsmandens foretrukne.
Ja, men prøv at, det kommer vi ind på om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, kan man, som jeg nævnte i introen, kan man tale om Modi overhovedet som en ny slags Gandhi? Mm. Altså, han er jo enormt populær, Modi, og alle tager for givet, at han vinder nu en tredje periode i verdens største valg, nogensinde i verdenshistorien, største demokratiske leder i verden. Og han er enormt populær. Altså, er han simpelthen historisk set en ny Gandhi, hvor Gandhi har skabt selvtillid til Indien, der er han ved nu at positionere Indien som en reel supermagt i verden.
Ja.
Er det for meget sagt?
Det er i hvert fald et kontroversielt spørgsmål, fordi Modi er ikke Indien.
Nej.
Altså, hvis vi ser på parlamentsvalget i 2019, hvor Modi og hans affilierede partier vandt stort flertal, så jeg tror, de sidder på måske 65% af pladserne i det indiske underhus, der er det vigtigste parlament, Lok Sabha. Men hvis du ser på de faktiske, altså hvor mange, der egentlig stemte på Modi, var det 37%. Og det er på grund af det indiske valgsystem.
Som lidt ligesom vi kender det fra USA.
Præcis, præcis. Så det er sådan et winner takes it all-systemet. Så man kan jo sige, at han er enormt populær, og han har meget høje popularitetsratings, altså på 70-75%. Altså folk synes, han gør det godt.
Yeah.
Men det Modi gør, er, at han leverer en vare, som er længe efterspurgt. Og han leverer den vare, som handler om, at nu lytter vi til Indien. Nu bliver Modi modtaget i Washington og Paris og London og Berlin med åbne arme og omfavnet, og han kan, uanset hvad han gør, så vil Vesten ikke gøre noget mod det, fordi han er for vigtig i sådan den geopolitiske kontekst.
Men vi skylder måske lige at sige, at grunden til, at han ikke kunne få indrejse mange steder i Vesten, blandt andet i USA, det var, fordi han var involveret i en sag tilbage i 2002, da han var guvernør i Gujarat, som er en provins, der ligger på vestkysten i Indien. Der sker noget der i 2002, hvor et tog med nogle hinduistiske pilgrimme, de brænder inde i en togvogn, der er en masse, der mister livet. Der kommer så et modsvar, fordi at mange mener, at det var en påsat brand af nogle muslimer, og der kommer, det fører så til nogle optøjer, og der er ender med, at der er omkring 800 muslimer, der bliver slået ihjel, og en masse hinduister gør det også, men det bliver sådan en stor national skandale, og noget, som ligesom har hjemsøgt Modi, har han ikke rigtig svaret på det, han har optrådt i et interview, hvor han bliver spurgt kritisk om det, og der forlader han interviewet. Men det har været en tilbagevendende sag, der har været flere retssager, og det har været sådan lidt uklart, om det var en påsat brand, om muslimer var involveret, og sådan nogle ting. Men Modi blev mistænkt for at have vendt det blinde øje til, altså han ikke har været så aktiv i forhold til at sætte politiet ind og sådan noget. Så det var derfor, han ikke ville blive modtaget i Vesten, men det har så ikke påvirket åbenbart hans popularitet i Indien?
Nej, det har det ikke. Hans popularitet i Indien er nu, bare for sådan at nuancere det lidt, stor i nordpå og ikke særlig stor sydpå. De stater, der er sydpå, de taler et andet sprog. De er dravidisk sprog. Det er, sådan okay. det er en helt anden sprogstamme. Det skaber en enorm forskel mellem det overvejende hindi-talende nord.
Mm.
Det er koblet med en meget stærk etnisk følelse sydpå. De ser sig selv som repræsentant for det rigtige Indien.
Mm-hmm.
I modsætning til en modisk fortælling er jo en hindu-dominans med hindi som fælles nationalsprog,
mm-hmm.
og den modsætter man sig stærkt sydpå. Og Modi er populær nord og i mindre grad syd.
Okay.
Så der kommer til at være nogle... Vi kommer til, når Modi, efter Modi har vundet, kommer vi selvfølgelig til at se, hvad han gør, men der kommer vi til at se øgede spændinger mellem nord og syd.
Okay. Thomas, lad os prøve at gå lidt videre og prøve at snakke lidt om, hvad det er, Modi har gjort, siden han har været med magten, siden han kom til magten i 2014. For der er jo sket det, at Indiens økonomi bare er vokset. De har en årlig vækst på over 6%, og om lidt vil de som sagt blive verdens tredje største økonomi. Allerede nu har det en økonomi, der er større end Tyskland. Ifølge Goldman Sachs, der antallet indier med en årlig indtægt på $10,000 eller mere, vokset fra 20 millioner i 2011 til 60 millioner i 2023, og vil nå 100 millioner i 2027. Hvor meget tror du, at Modis politiske succes skyldes det her økonomiske mirakel, som det vil nærmest være?
Jamen, altså, det har jo været en del af Modis fortælling, især ved valget i 14, at han kunne skabe velstand. Fordi det mente man, at han havde bevist i Gujarat, hvor han var førsteminister, at det var ligesom sådan en model, som man så kunne BJP sige, vi laver en Gujarat-model for hele Indien. Men hvis du ser på tallene og den indiske vækst, du kan tage et 20-årigt perspektiv, og så er kurven sådan set støt opadgående. Det Modi har gjort, er at øge vilkårene for at drive forretning. Bedre vilkårene for udenlandske virksomheder, der kommer ind i Indien, og har oprettet sådan særlige økonomiske zoner, hvor der er sådan særlige fordele for virksomheder osv. Så Modi, altså jeg tror det er vigtigt at se Modi som, han står også på skuldrene af noget. Altså,
så det var sket med en anden leder også?
Det ved vi jo ikke, men nogle gange glemmer vi, at Modi også er kontinuitet, og det kan man se på nogle af de økonomiske tal, men samtidig så ser vi jo også i valgkampen nu her, hvor oppositionen påpeger, at arbejdsløsheden er enorm, især blandt veluddannede unge.
Ja, men jeg skulle til det selv sige det, fordi ifølge World Inequality Database, der går 22,6% af landets indtægter til den rigeste 1% af befolkningen. Og at uligheden i Indien nu er højere end var under det britiske kolonistyre, er det et problem for ham, fordi han slår sig netop op. Vi har snakket om hans baggrund der, fra en relativt ydmyg baggrund, og som også en, der har løftet Indien socialt, ikke? Er væksten bare, har den været så massiv, at alle har oplevet en vækst, at man ikke går så meget op i, at uligheden også er stedet?
Altså det er i hvert fald, uligheden er et af hans problemer, kan man sige. Altså at for eksempel landbruget, som klassisk er fattigt, er der ikke sket store fremskridt. Og det med arbejdsløsheden er også et problem. Det indiske samfund er jo sådan lidt sært i den forstand, at det er meget svært at forestille sig en revolution eller forestille sig et oprør mod ulighed. Det ligger sådan lidt at man accepterer ens skæbne, ens karma, som fordi det hele hænger jo sammen i det store...
Så man har fortjent det? Man har fortjent der, hvor man er?
Ja, du har jo... Altså, hvis du er hindu og sådan, ja. Tror på systemet, så er du jo sådan set placeret der, hvor du er på baggrund af fortidige gerninger. Mm. Og det lægger jo en dæmper på, hvad skal man sige, social...
Mobilitet, det er vildt.
Ja, men om det er jo også, og det kastesystem, som stadigvæk findes i bedste velgående. Ja.
Nu snakker vi om, du fortalte, at Modi, han stiller jo ikke op til interviews, og man kan slet ikke få fat på ham som journalist, men til gengæld, så kan man så sige, at Indiens befolkning er så heldig, at han har et radioprogram, som han sender hver uge, der hedder Man Ki Baat, som betyder tanker for hjertet. Og der er altså mellem 10-16% af befolkningen, omkring 230 millioner, der lytter med hver uge. Og noget af det, han taler om i sit program, det er at genskabe Indien til sin fortidige storhed. Hvad er det for en storhed, han henviser til? Er det en mytologisk storhed, eller er det en faktisk fortidig storhed?
Ja, det er sådan lidt en blanding af mytologisk og faktisk fortid. Fordi det var egentlig først med briterne, at Indien blev Indien.
Prøv at forklare det.
Fordi at de tidligere riger, der var typisk også nogle hindu-riger, de omfattede ikke hele
Indien. Nå, det var lokale, ja.
Ja, de var sådan delvist rundt omkring. Mm. Så det at opfatte Indien som Indien, er som så meget omkring nationalstater, det er en konstruktion. Men så for at hive tilbage til noget, der sådan er... Som rigtig mange indere og hinduer kan relatere til, så er det de her mytologiske historier om, hvordan Indien blev skabt af, som den, de her mytologier er lidt ligesom hvad skal man sige, klassisk græsk mytologi eller nordisk mytologi. Altså sådan gudefortællinger, men guder i form af menneskelige skikkelser, ja. Der gør ting og sager, som bare er sådan lidt, de er sådan lidt superhelte, ikke?
Ja.
I de her radioudsendelser.
Mm.
Der bruger han jo også, der er et magasin, der har lavet en analyse af 110 udsendelser,
ja.
For at se sådan, hvad er det egentlig, han taler om. Og det er overvejende positivt.
Ja.
Det er overvejende fortællinger om, altså hvor han i virkeligheden træder ind på scenen som landsfader, der sådan, og hvis han tager nogle emner op, der er sådan lidt kritiske, så er det sådan lidt, det skal vi også ordne, og taler rosende om Indiens kvinder, og de skal også, dem skal vi støtte, osv. osv. Så det er jo den der landsfader-skikkelse, han har været enormt dygtig til, sammen med sit parti, at iscenesætte, kombineret med et politisk parti, som er verdens rigeste, mest, om man så må sige, kraftfulde, og en her af sociale medieprofiler, der ligesom er med til at bringe denne her modige myte frem og slå ned på kritik.
Jeg skulle til at sige, fordi at det er sjovt, du nævner det der, fordi at The Economist, de har lavet en analyse af hans programmer, hvor de har fundet ud af, at han bruger ordet inspirerende gennemsnitligt 5 gange per episode, og ordet yoga gennemsnitligt 3 gange. Så han, det er åbenbart overvejende en positiv fortælling, han prøver at fortælle der. 80% af befolkningen i Indien er jo hinduister, men det er så også, Indien er også hjemsted for en af verdens største muslimske befolkningsgrupper, der udgør godt 14% af befolkningen, eller omkring 180 millioner mennesker. Og der er en masse historier om, hvordan de på den ene eller anden måde har oplevet diskrimination i Indien, eller endda de steder overgreb. Men har Modi nogle planer for, har han en vision for et samlet Indien? Samlet etnisk Indien.
Når vi hører ham som politiker tale, så taler han jo om brødre og søstre, og i Man Ki Baat, det her radioshow, der har han jo også talt rosende om, i forbindelse, tror jeg, med Eid, at vi skal også huske Mohammeds ord osv. Så der er sådan lidt to sider af Modi, fordi den anden side af Modi oplevede vi her forleden. Han var til et vælgermøde i Rajasthan, hvor han siger noget omkring, omtaler muslimer som infiltratorer og sådan noget. Og det må man ikke i valgkamp. Man må ikke opildne til, hvad skal man sige, fjendskab mellem de forskellige grupper. Så det er han så indklaget for valgkommissionen. Men så det hans, hvis jeg skal prøve at svare på de spørgsmål, så tror jeg, at hans vision for et stærkt Indien er et hindu-domineret Indien, men hvor økonomi og vækst og måske vigtigst af alt stolthed over det at være inder, er det, der samler Indien. Altså det er, for at vende tilbage til dit spørgsmål om, at han er den nye Gandhi, så er denne her stolthed, er i virkeligheden altså der, hvor man kan koble en sammenligning mellem de to, fordi han indfrier en meget, meget gammel indisk drøm om at blive anerkendt og anset og ikke ligesom placeret sådan i yderkanten af verden.
Ja, så han er ikke bare en indisk leder, han er en verdensleder på en eller anden måde.
Bestemt. Altså, ja.
Og så snakkede du om før, Thomas, at på et tidspunkt så kunne Modi ikke rejse ind i visse vestlige lande. Mm. Men nu bliver den røde løber jo totalt lagt for hans fødder, ikke? Mm. Og han er velkommen alle steder. Mm. Altså, hvad er det, der sker? Og kan du sige noget om, hvad du tror fremtiden vil blive for Indien? Altså, hvilken position vil Indien få i verden her til sidst?
Altså, vi ser jo ind i en verden, der ser så meget anderledes ud end for 10 år siden, og hvor Indiens placering er blevet styrket, fordi vi kan se, at Kina volder os problemer, altså både i forhold til Taiwan og sådan territorial aggression, og i forhold til, at verdens virksomheder er nødt til at finde andre steder at kunne producere. Mm. Så det er jo gefundenesfristen for Modi, at Indien er på den måde i virkeligheden inviteret med ind. Det er ikke kun Modis dygtighed, men det er i lige så høj grad en invitation fra andre dele af verden. Og det her, det vil vi se vokse og vokse og vokse. Indiens betydning i verden vil kun vokse fremover.
Man kan jo næsten sige, at han har fået det serveret på et sølvfad. Altså på en eller anden måde, han befinder sig på et heldigt sted i Indiens historie. På en måde.
Præcis, præcis.
Thomas, se et sted. Det var desværre det, vi kunne nå i dag. Det var super spændende at snakke med dig.
Ja.
Jeg har stadig meget lyst til at flytte til Indien.
Ja.
Det kan være, at vi mødes i Indien.
Jamen, jeg giver en øl på terrassen i Goa.
Fantastisk. Tusind tak, Thomas Seersted. Jeg hedder Kasper Kolden Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Kasper Lundberg. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.